Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
Hvad for noget?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Det her er Aftenklubben.
Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Der var rigtig mange af os, der var ved at få popcornene galt i halsen, da vi for et par uger siden sad bænket foran TV'et for at se Gift ved første blik. Helt ud af det blå valgte en af hovedpersonerne, Michael Harders, der udgør den ene halvdel af Michael og Katrine, nemlig at springe ud som voksenjomfru. Eller nærmere betegnet tidligere voksenjomfru, for det var altså slut efter ægteskabet med Katrine. Og nu har jeg fornøjelsen af at sige velkommen til dig, Michael Harders, a.k.a. den ene halvdel af powerparet som Michael og Katrine.
Hej.
Hej. Du har siden programmet talt åbent om det her med, at du først fik din seksuelle debut som 27-årig, og du har blandt andet skrevet en kronik om det i Information. Og lad mig bare begynde med det mest oplagte spørgsmål i den sammenhæng. Hvorfor? Hvad har fået dig til at tale om så privat et emne foran hele Danmark, skulle jeg til at sige?
I bund og grund ville jeg ikke medvirke til opretholdt tabu. Og når jeg så siger det, skal det også siges, at jeg dermed ikke siger, at alle skal sige, at de er voksenjomfru, hvis de ikke kan fortælle med dem. Men det var lidt den følelse, jeg havde indeni, at der var noget galt i at sige det, jeg gerne vil komme ud over. Så det var sådan for min egen skyld, at jeg føler ikke, at det bør være tabu. Jeg føler, at det bør være okay at snakke om. Fordi jeg kunne også godt føle, at der var en stigmatisering og en tabuisering omkring lige netop det.
Er det noget, du kan komme lidt mere konkret ind på? Hvad har du selv oplevet af fordommen eller forudindtagethed?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Og når jeg efterfølgende har hørt reaktioner og kommentarer fra folk på Facebook og Instagram, så kan jeg mærke, at jeg har ikke haft det hårdt overhovedet på den måde. Det har andre derimod. Så hvis jeg har haft det på den måde, jeg har, så tager jeg slet ikke ind på, hvordan andre derude har haft det. Men altså, jeg har kun fortalt det til mine nære venner. Og de for det meste. Og de har jo været forstående. Når jeg så fortæller til andre, så det er den der ofte er den der medlidenhed, man lidt kan mærke nogle gange, som godt kan være særlig slem. Altså den der med, at altså de prøver på at være omsorgsfulde, men det har egentlig lidt den modsatte effekt af, hvad de intenderer. Altså, så er det som, de laver det til en big deal, hvor at det skulle bare ikke betyde noget overhovedet. Det bør bare være en okay, whatever. Mm. Men når det på den måde bliver blæst lidt op, så kan man godt føle, at nå, så er det en big deal, er det synd for mig? Og sådan, når man tænker videre hen ad den række, så betyder det så, at jeg er mindre værd, eller hvorfor reagerer folk på den måde?
Må jeg spørge dig, Michael, hvordan tog du den samtale? Hvordan tager man den samtale med sin nærmeste, hvor man siger, hey, by the way, jeg har ikke haft sex endnu?
Det var først noget, jeg gjorde det for det bedste først, da jeg startede på universitetet, med alle nærmeste venner der. Men siger det jo bare, fordi altså, især på universitetet, så kommer sex som emne op ofte i diverse sammenhæng. Ikke? Og det var lidt svært hele tiden at skulle danse omkring det emne, så for at det ikke skulle blive akavet, og for at ikke skulle føle, at jeg hele tiden løg eller holde noget tilbage, så havde jeg i hvert fald lyst til at fortælle til mine nærmeste venner. Mm. Og der siger man det bare, og så afvender man deres reaktion.
Ja, og den siger du ofte var sådan ret medlidende i det, eller hvad mødte dig?
For mine nærmeste venner har der for mest været altså ret meget forståelse, men når det så har været bekendt eller andre, som man lige har mødt, eller piger, man har datet, så kan det nogle gange være sådan lidt, enten så tror det ikke på en, eller der er lidt medlidenhed. Ja, det er ofte sådan nogle reaktioner.
Mm. Ja. Hvordan havde du det selv med det? Hvilke følelser? Tænkte du selv, at det var synd for dig, eller at det var not a big deal, eller hvad gik du altså, selv at tænke med den situation?
Altså rationelt tænker jeg jo, at det var ikke noget, der betød noget, eller skulle betyde noget, men det var det jo egentlig. Man følte sig jo bagud i forhold til alle andre. Man følte sig også angst i forhold til det første samleje. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har der også været perioder, hvor jeg har holdt mig tilbage, på grund af den angst, til dels, fordi jeg gerne ville opnå en tryghed, før jeg tog det skridt. Så selvom jeg sådan indeni vidste, at det ikke noget bør betyde noget, så har det alligevel påvirket mig.
Og det har måske i virkeligheden været sådan lidt selvforstærkende, kan jeg høre på dig, med at du måske har været lidt mere tilbageholdende, end andre måske ville være i de situationer, du har været i.
Ja, helt klart. Altså, jo ældre man blev, jo værre blev det. Så var man endnu mere bagud, og man følte at endnu mere, at det var pinligt, selvom jeg ikke bør føle sådan.
Ja. Og det leder mig jo frem til, fordi det her, det er jo et privat emne, og du er sat inde på, at du nærmest kun har delt det med de nærmeste de venner og måske også familie. Og så klip til, at du så, skulle lige til at sige, springer ud som jomfru, eller voksen jomfru på national tv. Hvordan i alverden beslutter man sig for at gøre det? Var det helt spontant, eller var det noget, du havde gået og overvejet, måske endda, da du meldte dig til programmet?
Nej, det var faktisk lidt spontant, for da jeg meldte mig til programmet, der under hele castingprocessen, som er ret lang, altså sådan 3 måneder eller mere, der sagde jeg hele tiden, at det vil jeg ikke snakke om. Det vil jeg ikke komme ind på overhovedet.
Men de vidste godt, dem der castede?
Ja, de vidste godt, at jeg var jomfru. Ja. Og de vidste, at jeg ikke havde lyst til at snakke om det. Da jeg så blev valgt, så havde jeg så samtalt om, hvordan vi så skulle italesætte det der med min erfaring, og vi blev enige om, at det bare var, som at jeg havde manglende erfaring og sådan noget. Men så i løbet af eksperimentet, jeg tror, det er det 7. afsnit, at jeg afslørte det. Altså, der havde jeg jo, hvad skal man sige, opbygget selvtillid og mod bedre end at være sammen med Katrine. Og ja, så var det sådan lidt stadig mærkeligt, at jeg skulle danse omkring emnet. Så mig og Katrine snakkede og blev enige om, at vi bare fortæller det. Fordi det er sgu ikke noget, der betyder noget, og det var bare noget, der handlede om os to og vores forhold. Så jeg har set sådan sagt til mig selv, at hvis en anden stod frem på tv og snakker om det her, så vil jeg tænke, at personen er mega modig og sej. Men det er bare lidt nemmere at lade andre gøre det, end at selv skulle være den person. Men ja, jeg takker ved Katrine, så opbygger mod til at fortælle om det.
Ja, for I talte om det i løbet af de her programmer, som selvfølgelig var jeres start på ægteskabet. Hvilke overvejelser gjorde du der, inden at du sammen med Katrine valgte at fortælle det offentligt simpelthen?
Jamen, altså jeg talte til hende på den allerførste dag, på bryllupsnatten faktisk. Og det var ikke meningen. Faktisk har jeg ofte haft tanker om, at man lige skal vente lidt, for at skræmme en person væk. Men lige at tilfælde om mig selv, inden vi der. Og så var det ikke noget, så gik vi ud fra, at det var ikke noget, vi skulle nævne foran kameraerne. Og der stod jeg selvfølgelig også på, at hun heller ikke ville nævne det. Jeg kunne ikke styre, hvad hun egentlig siger til kameraet. Men kunne helst godt stole på hende, ikke? Men og så kom det så spontant efter pressen der besøg, at så nævner vi. Det var egentlig ikke noget, vi har snakket om op til der. Det var noget i løbet af kvarter, så tænkte vi, vi gør det.
Ja. Ja. Og du siger også, at du har gjort det for at nedbryde nogle tabuer omkring det her. Er det lykkedes for dig, synes du?
Til dels en begyndende nedbrydning, eller en begyndende hjælp til, at det kan på sigt nedbrydes. Altså, jeg er jo bare én person, men altså jeg kan jo se på reaktionerne, at det har hjulpet nogen folk ud, i hvert fald lidt. Og alene det gør mig glad. Men så tabu, det er jo et samfundsvidt tabu. Det er jo ikke noget, jeg som én person kan ændre noget ved. Og det er jo trods alt ikke flertal af Danmark, der overhovedet har hørt den her historie, har gået ud fra. Men det er nu ved jeg, at det er 3, hvis jeg sender et program om voksen jomfruer. Jeg ved, at der er en anden kendis, der også har stået frem i medierne for nylig som voksen jomfruer. Så jeg håber, at det måske kan være lidt en begyndende tendens, at det er noget, man bare snakker åbent om.
Har du også fået reaktioner fra folk, du ikke kender efter programmet med Gift med første blik her, og efter dine kronikker og din åbenhed?
Ja, det har jeg. Ja. Både folk, der er tidligere voksen jomfruer, og folk, der er det stadig, eller bare andre folk, der også bare skriver. Der har jeg fået mange henvendelser fra folk, der både siger tak og de er modige, og ikke mindst deler deres historie, hvilket jeg synes er super rart, at det har haft en effekt.
Hvilke oplevelser har de? For man kan sige, en ting er, hvad du har oplevet, men er der andre, der har den samme historie som dig, eller måske nogle mere negative eller positive fortællinger?
De har alle sammen sagt, at de kan ikke rigtig meget genkende til mine tanker om det. Ja. Så man kan sige, uanset hvilke præcise oplevelser, man har haft med det, så går vi alle sammen med den samme følelse ind i kroppen omkring det. Det er med, at man føler sig bagud, og man føler sig udenfor, eller det er svært at snakke om, og man frygter de reaktioner. Og så er der nogen, der har haft det værre end mig. Altså, der er nogen, hvis forældre har sagt foran deres børn, at der var noget galt med at være jomfru i en alder af 24 eller hvad det er, hvor de så ikke vidste, at deres barn faktisk var jomfru i en alder 24. Og andre hændelser, der lige skal være traumatiserende.
Hvad med din egen familie? Hvad har de sagt til det her? Jeg tænker, det må også være en lille smule grænseoverskridende at stå frem på tv og fortælle om så privat et emne, og så vide, at ens nærmeste familie, og hvad ved jeg, også fjerne onkler og tanter sidder og ser med derude.
Altså, de har kun været positive. Det sjove er jo egentlig, at jeg faktisk ikke fortalte mine forældre om, at jeg var voksen jomfru, eller var jomfru. Mere som resultat af, at vi nogensinde sådan snakket om sex, eller har snakket om sex. Så det er ikke lige et emne, vi kom ind på. De har selvfølgelig vidst, at det ikke er lige så mange piger, jeg har hørt med hjem, så måske de har lugtet lunden. Ja. Men det var ikke noget, de faktisk vidste med 100% sikkerhed, før jeg faktisk stod frem med det.
Og hvad har de sagt? Hvis de overhovedet har sagt noget, som du selv siger, så er det ikke lige et emne, man tager på og frikadeller hjemme ved aftensmaden, vel?
Jeg spurgte faktisk min mor om... Vi har jo ikke snakket om det her, mor. Hvad siger du til det? Eller hvad? Vidste du det? Havde du det på fornemmelsen? Og sagde hun, ja, det havde hun ikke. Men det var ikke noget, at... Altså, det var ikke nogen big deal for dem. Så det var meget rart.
Jeg kan lade mig at tænke på, hvis du nu tænker tilbage, der er jo sket ekstremt meget i dit liv de seneste stykke tid, og nu er du også gået foran i den her debat. Når du tænker tilbage på forløbet, er der så noget, du ville have gjort om i forhold til at være så åben omkring din seksualitet?
Overhovedet ikke.
Nej. Overhovedet ikke. Noget, du ville have gjort anderledes?
Nej. Altså, det er jo alt sammen endt super lykkeligt. Meget bedre, end jeg overhovedet kunne håbe på. Både i forhold til mit forhold med Katrine, men også i forhold til den debat, der nu er. Så jeg vil ikke ændre noget overhovedet. Jeg er så glad for, hvordan det endte ud.
Jeg tænker også på, hvis du nu ikke havde været med i det her gift ved første blik-program og havde en mulighed for at stå frem der, havde du så overvejelser om at gøre det på en anden måde? Altså ved at for eksempel bare at skrive en kronik som privatperson Michael, eller skrive et Facebook-opslag og sagt, nu er situationen sådan her?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Mm. Det tænker jeg som meget urealistisk scenarie. Desværre. Det havde jeg ikke gjort. Det var,
hvorfor egentlig? For man kan sige, det er vel også det samme at stå frem sådan, i stedet for at have et tv-program at gøre det i?
Fuldstændig. Fuldstændig. Men det var simpelthen bare det var ikke noget, jeg havde mod til. Det var noget, jeg lige fik, hvad skal man sige, lidt tilfældigvis igennem den meget særlige proces, jeg var igennem her. Ja. Men det mod havde jeg simpelthen ikke der. Jamen, jeg var bare meget tilbageholdende. Altså, jeg... Faktisk, da jeg meldte mig til programmet, var også sådan i gang med en pause for dating. Det var noget, jeg ofte gjorde gennem mit liv, hvor jeg bare sådan nærmest har givet op. Det har jeg også hørt, at mange andre voksne jomfruer, der har haft det sådan, at jamen, de prøver ikke engang, eller de er sådan opgivende, fordi de tænker, at det enten vil blive for svært, eller at det ikke er noget værd, eller hvilke tanker de nu kan gå med oven i deres hoved. Så det var nærmere, jeg var bare fanget i det. Snarere en tanke om, at jeg skulle nedbryde et tabu.
Ja, og det leder mig frem til, hvis man nu sidder derude, eller er i samme situation, som du har været, før du mødte Katrine, hvordan skal man så håndtere det? Hvad vil dit råd være?
Det, der kommer til at være sundest for den individuelle person, er at få den følelse af, at det ikke er en big deal. Så jeg vil snakke om det med mine nærmeste venner og familie. De må meget gerne skrive til mig, altså bare at kunne dele ens historie med en, især hvis de ikke har andre at dele med, kan være som at løfte en byrde for ens skuldre, og vide, at der er folk, der er ude, der har haft det på samme måde, eller har det på samme måde, og så også vide, at det ikke betyder noget, og at jo mere, at man kan dele den historie, jo nemmere vil det blive for dem at hvile i sig selv, og ikke tænke på det som big deal selv. Og jo mere folk generelt taler om det, jo mere vil de have lyst til at tale om det.
Så er den i hvert fald givet videre. Og jeg skal lige høre til sidst, Michael, det obligatoriske spørgsmål. Hvordan går det med dig og Katrine? Er I stadigvæk glade sammen?
Vi er super glade sammen. Vi har det helt fantastisk. Vi kører endda en blog sammen.
Ja.
Så vi er i løbet af programmet sammen, det der kamera, hvor vi filmer os selv. Det, Og det,
det, det er blevet så glade for, at I har videreført ja. Det i jeres privatliv bagefter.
Så vi er lidt videreført der.
Ja. Jeg har lovet at spørge på hele mit køns vegne også. Hvad er der sket ja. Med din famøse gamerstol?
Den sidder I lige nu, mens vi snakker.
I har den stadigvæk?
Vi har den stadigvæk. Jeg overvejer lidt, om den ikke snart skal have en tvilling.
Spændende. Den udvikling glæder jeg mig i hvert fald til at følge.
Ja.
Yes. Michael Harders, du skal have tusind tak for din ærlighed og åbenhed, både omkring gamerstol og sexliv. Det blev en god blandet snak til sidst. Og så håber jeg, at mange kan blive inspireret af dit mod til at tale om det tabu, som du også har været igennem.
Selv tak, og det håber jeg også.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.